Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlar ilə, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusan cənnəmə.
Yox, sən çatdırırsan.
Mən sənə getmə.
Mən səninlə danışmıram. Yox, fərqlə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Xarici qüvvələr cəbhədə gərginlik yaratmaqda nə dərəcədə maraqlıdır? Bu barədə olacaq söhbətimiz, cəbhədəki gərginliyi kimin üzərinə qoymaq olar? Münaqişə iştirakçılarının, qarşı tərəfin, yoxsa üçüncü ölkələrin? Bu barədədir. Söhbətimiz politoloqlar Azər Qasımlı, Fərhad Mehdi və Rasim Musabevlə. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində yaxalanan erməni Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənovun xarici təşkilatlara verdiyi mesaj, Qobustan həbsxanasında məhbusların narazılığının səbəbi və aclıq aksiyası barədə xəbərlər, Naxçıvanlı hüquq müdafiəçilərinin evində baş verənlər barədə söhbətimiz olacaq, reportajları dinləmək imkanınız olacaq Azadlıq Radiosunun xəbər saatı verilişində Kamran Mahmudovun təqdimatında. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz 050-744 10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və biz bu cəbhə xəttindəki gərginliyin xarici səbəbləri barədə danışacağıq. Studiyamızda əyləşən politoloq Azər Qasımlı salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy. Azər bəy, gərginlik var cəbhə xəttində bir neçə gündür ki, orada deməli, atəşkəs pozulur və ölənlər var hər iki tərəfdən, Azərbaycan tərəfdən daha çoxdur. Azərbaycan ordusunun itkiləri rəsmi məlumatlara görə daha çoxdur. Və bu gərginliyin arxasında bir də səbəb axtarma məsələsi var ki, niyə bu baş verdi? Siz necə düşünürsünüz, niyə baş verdi?
Bir çox versiyalar var. Versiyalardan birisi də ondan ibarətdir ki, mən hesab eləyəm ki, ən zəif versiyadır, amma yenə də ki, o versiyanı deyim. Bu anidən baş verən bir hadisədir. Yəni, hansı bir əsgər tərəfdə böyük ehtimal hansı postda olan bizim əskərimiz yatıbdır, o tərəfdə hansı atəşkəs açılıbdır, sonra biz tərəfdən atəşkəs açılıbdır və sonuc etibarilə yəni baş verənlər baş veribdir. Mən hesab eləm ki, bu zəif bir versiyadır. Mən nəyə görə bu versiyanı dedim? Çünki mətbuatda bu versiyanın üzərində duran politologlar və şərhçilər vardı, ona görə bunu qeyd etdim. Amma bu çox zəif versiyadır. Niyə? Çünki Ukraynada gedən hadisələr və Rusiyanın bu həm bu bölgədə, həm ümumiyyətlə postsovet məkanında gedən proseslər və Rusiyanın oradakı bilavasitə iştirakı, Rusiya qarşı sanksiyalar və məhz bu ərəfədə belə bir hadisənin baş verməsi mən hesab edirəm ki, anidən ola bilməz. Yəni kimsə yatıbdır, kimsə kiməsə atəş açdı və nəticədə yəni bu hadisələr baş verdi. Mən şəxsən buna inanmıram, inandırıcı gəlmir. Burada əsas məsələ odur ki, kimə bu sərf edir? Yəni status quo-nun Qarabağda bölgədə dəyişməsi kimin marağındadır? Məsələn, Ermənistanın bir ölkə olaraq, dövlət olaraq, hansı ki indi formal olaraq, yəni Ermənistan Qarabağla bərabər, yəni Qarabağı, həm Qarabağı, həm də ki Azərbaycan əlavə 7 rayonu işğal edən Ermənistana status quo-nun dəyişməsi mən hesab edirəm ki, marağında deyil.
Maraqlı deyil.
Maraqlı deyil, əlbəttə. Yəni, Ermənistan nəyinə lazımdır ki, status quo-nu dəyişsin? Onun heç bir bunda marağı yoxdur. Status quo-nun dəyişməsi müəyyən məndə ki, Rusiyanın da marağında deyil. Əslində.
Deyil.
Deyil. Rusiyanın da marağında deyil. Əslində, status quo-nun dəyişilməsi Azərbaycan marağında olmalıdır. Yəni, bir dövlət olaraq, bir ölkə olaraq. Amma mən hesab edirəm ki, bu dediklərimi...
Amma yalnız ardınca tam həcmli hücum və torpaqların azad olunması
bəli,
baş verəcəksə.
Bəli, azad olunması baş verəcəksə, amma bu baş vermədi. Demək, mən hesab edirəm ki, yəni burada Azərbaycan tərəfinin hansısa bir hücuma keçməsi planlı şəkildə və bu hücum nəticəsində hansısa torpaqların əldə edilməsi, məncə belə bir plan yox idi Azərbaycan tərəfində. Halbuki bugün mən hesab edirəm ki, belə bir planın olması və Azərbaycan ordusunun Qarabağda irəliləməsi, torpaqları yəni azad etmək istəyi məqsədə uyğun olardı.
Azər bəy, amma siz deyirsiniz, heç kim maraqlı deyil. Heç kim maraqlı
burada,
deyil, amma
burada,
baş verir.
Burada baş verdi nə? Mən hesab edirəm ki, bu baş verənləri məhz Rusiyanın Ukraynadakı olan düşdüyü durumla əlaqələndirmək lazımdır. Durum da ondan ibarətdir ki, bugün Rusiya və onun prezidenti Putin pat vəziyyətindədir. Bir tərəfdən, yəni Rusiya qarşı olan sanksiyalar var və çox ciddi sanksiyalardır. Məsələn, birinci və ikinci faza sanksiyaları Avropanın o qədər, belə deyək də, Rusiya təsiri yumşaq idi. Amma üçüncü, demək, faza sanksiyaları, indi bunları mən sadalamayacağım hansı sanksiyalar var, çünki mövzumuz başqadır. Çox ciddi sanksiyalar var, hətta bundan sonra dördüncü faza sanksiyaları da ola bilər. Və Donbasda, yəni Donetskdə və Luganskda olan hadisələr, yəni Rusiya bugün ya ora müdaxilə etməlidir və mən sizə deyərdim ki, hardasa 2 həftə ərzində maksimum belə deyə də 1 ay. Ola bilir, çünki 1 ay onlar Donetski və Luganski saxlaya bildilər. Yəni oradakı o apalçinci sözlərinə deyən separatçılar Rusiya tərəfindən dəstəklənən. Rusiya ya ora müdaxilə etməlidir. Ya da ki, o mövzunu ümumiyyətlə qapatmalıdır. Müdaxilə edə bilmir, çünki çox ciddi sanksiyalar və Rusiya iqtisadiyyatı bundan itirir və dördüncü faza sanksiyaları gəlsə, Rusiyada ola bilsin ki, bir neçə aydan sonra, yəni hətta belə deyək də 2015-ci ildə insanlar artıq Rusiyada ayaqlanacaq. Həm biznes çevrəsi, həm oradakı oliqarxlar, həm də ki sadə vətəndaşlar. Çünki onlara həqiqətən bunun təsiri olacaq məhz 2015-ci ildən etibarən. Digər tərəfdən isə Putinə ciddi şəkildə təzyiqlər var. Daxildən olan təzyiqlər var. Məsələn, orada patriotik qüvvələr var və o qədər də zəif qüvvələr deyil. Bəli, simasını qorumaq lazım. Yəni, sadəcə Krımı almaqla deyil. Çünki əslində onlar özləri bu tələyə, öz tələlərini düşdülər.
Yəni, Rusiya başladığı müharibəni udmalıdır deyə bir prinsip
bəli.
Var.
Yəni, bugün Rusiyanı bugündən tutmuş da digər siyasətçilərə qədər mən məsələn bir çoxlarının belə deyə də şəhərlərini Proxanovun və sairələrin bir çoxlarının, yəni yalnız bu ki şəxs deyir, həddindən artıq çox insan var ki, onu artıq Putini tənqid etməyə başlayıb ki, Putin Novorossiyanı belə deyək də, satdı, buraxdı, qərbə verdi və s. Hətta bugün iki Putin haqqında danışmağa başlayıb. Yəni,
hesab edirsiniz ki, Rusiyaya bu vacib idi, ikinci cəhbə açmaq.
Mən hesab edirəm ki, Rusiya cəhbə açmaq fikrində deyildi. Bizimkilər ola bilsin ki, bunu qələmə verirlər ki, bizim ordumuz dəf etdi, filan beş məkan. Amma mən hesab edirəm ki, Rusiya heç bir cəhbə açmaq istəmir. Rusiya sadəcə Azərbaycan tərəfində mesaj göndərirdi ki, sən mənimlə danışıqlara başlamalısan və Avrasiya İttifaqı məsələsini gündəmə biz gətirmişik, bunun ciddi şəkildə müzakirəsində iştirak etməlisə. Və diqqət telefon... edin, mən bir dənə bitirim altıncı fikrimlə, diqqət edin, ayın 8-də, 9-da demək görüşlər olacaq. Və bu görüşlər çox maraqlıdır ki, Rusiyanın ayrıca Ermənistandan, ayrıca Azərbaycan prezidenti ilə və sonra da üçlükdə bir görüş olacaq. Və bu görüşdə də Minsk qrupu, yəni ATƏT-in Minsk qrupunun nümayəndələri iştirak etməyəcək. Bu sadəcə Rusiyanın eqidası altında, belə deyək də, keçirilən bir görüşdür.
Telefon xəttində digər politologlar Rasim Musabəyev və Fərhad Mehdiyev də hər ikisini salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Salamünaleyküm.
Rasim bəy, nə dərəcədə ciddidir Rusiyanın rolu indi cəbhə xəttində baş verənlərdə və yaxud başqa hansı qüvvə maraqlıdır sizin fikrinizcə?
Mən açığı çalışıram faktları şərh etməyə. Ortada isə Rusiyanın bu məsələlərdə müdaxiləsi, ya qərbin müdaxiləsi faktlara söykənmir, tərziyələrə söykənir. Və mən Ermənistan mətbuatı da izləyirəm. Orada indi hökumət pərəslər deyirlər ki, o gərginliyin artmasının arxasında qərb durur və Türkiyə Azərbaycanı bil ki, buna təhrik edir. Ancaq qərbpərəst analitiklar Ermənistanda əksinə olaraq deyirlər ki, bütün bu vəziyyəti gərginləşdirməkdə Rusiya maraqlıdır və Rusiya müdaxiləsidir. Ancaq heç biri bu versiya, indi Azərbaycan mətbuatında da bu versiyalar var, faktlara söykənmir, təkcə sadəcə olaraq fərziyyədir ki, tutalım ki, yəni ABŞ, Rusiyanın bütün sərhəd boyunda gərginliyin artmaqla Rusiyanı çətin bir vəziyyətə salamaq niyyətindədir və əksi, bunun tam əksində deyirlər ki, indi bugün Rusiya Ukraynadan diqqəti yayındırmaq üçün Fələstindən tutmuş İraqa kimi və Qarabağ konfliktinə kimi onları qızışdırmaqla qərbin ona yönəlmiş təzyiqləri elə bil ki yayındırsın və eyni zamanda deyirlər ki o Cənub koridor, yəni energetik koridor ki, Azərbaycandan başlayaraq Türkiyəyə girəcək, onun da əngəllənmək və Rusiyadan qaz asılılığı saxlamaq. Ancaq təkrar edirəm, bunlar hamısı fərziyyələrdir və real faktlara söykənmirlər. Real fakt ondan ibarətdir ki, 20 ildir Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Azərbaycan bu işğalla barışmır və barışmayacaq da. Təbii, yəni bu olan halda Azərbaycan erməni tərəfə bütün təzyiqləri, diplomatik, iqtisadi, informasiya təzyiqi, o cümlədən hərbi təzyiqi də həmişə artırır. İndi onun bir növü də cəbhə xəttində artan atışmalardır və bu ilin əvvəlində müşahidə edilir. Bu son olaylar demək olar ki, onun bir kulminatası oldu. Ancaq hələn bilmək olmaz, bəlkə bundan da şiddətli şəkildə gələcəkdə hadisələr baş versin. O biri tərəfdən isə ermənilər anlayaraq ki, o təzyiqlərin qarşısını almaq üçün vaxt getdikcə onların imkanları məhdudlaşır, çalışır bu məsələyə öz dayıların qatsınlar və onların əks hərbi müdaxilələri müharibəyə hesablanmayıb. Onlar o status quo-nu dəyişmək niyyətində deyirlər. Ancaq o gərginliyin artmağın fonunda Rusiyanı, ayrı böyük dövlətləri cəlb edərək ki, burada etibarlı hansı bir atəşkəsin qorunmağı üçün onlar müdaxilə etsin. Və fərz edirəm ki, əsas versiyalar elə budur və nə Qərbin, nə Rusiyanın burada müdaxilələrin elə də axtarmağa əsas yox.
Əgər bir cümlə ilə ifadə etsək, maraqlı qüvvə kimdir?
Maraqlı qüvvə, yəni mövcud vəziyyət özü bunu itəliyir. Burada maraqlı qüvvə nə? Azərbaycan maraqlıdır ki, ermənilərin bizim torpaqda arxayın oturmamaq üçün təzyiqlərin aparsın. Və eyni təkrar edim, erməni tərəfindən də yəni burada etibarlı atəşkəsin qorunmağı üçün cəlb etmək Rusiyanı da, ABŞ-ı da bu istəklər də var. Və bunlar hamısı gətirir biz müşahidə etdiyimiz vəziyyət.
Aha. Fərhad Mehdiyev telefon xəttindədir. Bir daha salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir. Aleyküm, da.
Salam.
Fərhad bəy, bəlkə başqa bir qüvvə var. Kimə ki, bu cəbhə Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsindəki gərginlik sərf edir.
Xəzri xanım, biz əlbəttə ki, indi danışıqlarda üst səviyyədə iştirak etmirik. Biz ancaq öz yəni, gördüyümüz faktlara əsaslanaraq biz bunlardan bəzi təxminlər ortaya qoya bilərik. Amma mənim təxminim bu şəkildədir ki, Putinin müəyyən bir planı var idi və o planı artıq işə qoydu. O plan da köhnə etlərini Avrasiya İttifaqı aldı altına dirkətməkdir. Onun bir ssenariyi Ukraynada gördük. İndi onun növbəti mərhələsi Qafqaz baxımındandır. Azərbaycanı Putin Avrasiya İqtisadi İttifaqına gətirməkdir. Amma əlbəttə ki, Azərbaycan da deyir ki, bir ittifaq ki, mənim ərazi bütövlüyümə hörmət göstərmirsə, mən ona niyə üzv olum? Bu şəkildə onun etirazı çoxdan da var idi. Bu məsələdə bizi Qazaxstan dəstək oldu. Bilirsiniz ki, Ermənistanın qoşulması baxımından dedi ki, Ermənistan gəlsə əgər, yəni BMT-yə girdiyi tərəflərlə gəlsin, Qarabağlı gəlsin, bizə qoşulsun. Və bu məsələ də həll olmadı, çünki Azərbaycan İqtisadi İttifaqının müqaviləsi bu nə Belarusiya, Rusiya və Qazaxstanın parlamentləri tərəfindən ratifikasiya olub. O olmalıdır ki, gələn ildən elə bir qüvvəyə girsin və o ittifaq öz quruluşunu ortaya qoysun. Bununla bərabər həm burada Qazaxstanın problemi var. Yəni o müqavilənin özü hələ ki hazır deyil. Qazaxstan belə bir etiraz ortaya qoyur. Digər tərəfin Azərbaycanı gətirmək istəyir. Amma Azərbaycan gəlməsi üçün gələ Ermənistan da bir mövqeyindən yəni belə durduğu mövqeyindən bir addım geri atdı. O da o addımı geri atdı. İndi həmin o addımı geri atması üçün mənim hesabım, yəni mən bunu yəni, görürəm. Rusiya bizə mesaj göndərib ki, müəyyən təzyiq Ermənistana edə bilər. Erməniləri öz mövqeyindən çəkindirə bilərsən. Bu geniş çaplı müharibəyə qədər gedə bilərsən mənası daşınmır. Mənim qənaətim budur. Çünki biz bunu görmədik də səhrada yəni. Sahədə biz bunu görmədik. Bizim gördüyümüz məsəl topçu atışlarımız var erməni mövqelərinə, amma bir hücum əməliyyatları yoxdur. Hər halda bu ehtiyac var ki, Rusiya daha çox imkan verir, amma bu qədər bir təzyiq icazə veriblər, belə deyim, göz yumacaqlarına biz inanırıq və bu təzyiq ermənilərə olunur. Ermənistan məsulatını da izləsəniz görərsiniz ki, onlar biraz təşvişə düşüblər ki, istəyirlər biz yəni, ateşkəsə riayət edək, yəni onlara elə bir ki, yəni, bu təzyiqimizi davam edəkdirməyək. İndi görsənən budur ki, əslində, burada rejissor yenə Rusiyadır, işin arxasında olur, işte Rusiyadır. Amma mən hesab edirəm ki, biz bu oyunu öz xeyrimizi çevirə bilərik. Mən belə hesab edirəm. Ən azından müəyyən bir pəncərə bizə imkan veriblərsə, bundan tam istifadə eləmək lazımdır, istifadə edə biləcəyiniz qədər istifadə eləmək lazımdır. Onu da qeyd etdiyim kimi, siz biliyorsunuz, Zhirinovskinin çıxışı var idi və Zhirinovski də Qarabağ müharibəsi ilə bağlı. O dedi ki, bu məsələnin həlli dedi, nə Yerivandadır, nə Bakıdadır, nə Kiyevdədir. Məsələnin həlli dedi, Bakıdadır. Və dedi, biz istəmirik ki, burada Azərbaycanda erməni qanun çökülsün. Və dedi ki, lakin müharibəsiz bu oldu. O müəyyən xırda bir vokal bir, belə deyim ki, qarşı durmaya işarət verdi ki, bu olacaq. Ondan sonra Rusiya bu məsələni həll edəcək. Hesab edirəm, bu ermənilərə bir təzyiqdir Rusiya tərəfindən. Yəni, Rusiyanın istədiyi budur ki, Ermənistan işğal altında olmuş ərazilərin en sayısını, deyə bilərəm ki, neçə rayonu üzərində bir razılıq olacaq, boşaltsın. Bunun əvəzinə həm regiona, elə bir ki, Rus dinləramları gəlsin, həm Dağlıq Qarabağın statusunda bir müəyyənlik yaransın. Yəni, bu referendum olacaq, referendum olmayacaq mı, neçə il sonra olacaq, neçə səbəbəcək. Yəni, Ermənistanla Azərbaycan bu şəkildə bir razılığa gəlsələr, onlara Avrasiya İqtisadi İttifaqına gətirmək daha rahat olacaq. Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın planı budur və Putin bu planı artıq yəni, düyməsinə basıb, bu planı işləmək üzrədir. Arxasını soruşa bilərsiniz. Yəni, bu bizə yaxşılıq, yəni, bu bizim işimizə gəlir. Məncə, Avrasiya İqtisadi İttifaqından qoşulub-qoşulmayacağımıza iqtisadçılar qərar hesablanmalıdırlar. Yəni, bu bizə nə gətirəcək, nə gətirməyəcək də. Amma hesab edirəm ki, bu ssenari tamamilə Putinin elə bir ki, planı ilə oynamaq bizim o lazım deyil. Yəni, o bizə bir xeyir gətirməyəcək. Burada da məncə də hükmət artıq resurs onun əlindədir. Kəşfiyyat resursları, ölkənin müdafiə qabiliyyəti nə yerdə olduğu, məncə ən yaxşı şəkildə bu durumu qiymətləndirəcək.
Ermənistanda bu barədə nə deyirlər? Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan deyib ki, təhlükəsizlik əməkdaşlığı təşkilatına müraciət etmək
ehtiyac yoxdur. Hələ ki müraciət etməyə ehtiyac yoxdur.
Bununla belə onu da bildirib ki, həmin ODKB-dəki həmkarları ilə artıq ünsiyyət edib və onlar tərəfindən mənəvi dəstək var məsələyə. Başqa rəylər də səslənir Moskvadan və Ermənistandan və bu arada Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Qazaxıstana səfəri planlaşdırılır və həmin səfər zamanı bu da çox maraqlıdır ki, Qarabağ məsələsi barədə də danışılması nəzərdə tutulur. Bu arada başqa bir məlumat da bundan ibarətdir ki, deməli, Avrasiya İqtisadi Əməkdaşlığı İnstitutu, bu bir think tankdır, onun rəhbəri olan Vladimir Lepekhin bildirib ki, Avrasiya İqtisadi Əməkdaşlığı Təşkilatında Ermənistan da, Azərbaycan da olmalıdırlar ki, bu bölgədə sülhə səbəb olsun və o qeyd edib ki, bu zaman sülhün, hər iki ölkənin sülhü davam etdirməsinə təminatçı kimi Azərbaycan tərəfindən, Qazaxıstan, Ermənistan tərəfindən Rusiya çıxış edə bilər. Bax, belə xəbərlər var, maraqlı. Yəni, Avrasiya kontekstində yenə də müzakirə olunur.
İcazənizlə,
buyurun,
Fərhan. Ohanyan əslində o sözü ki, kollektiv yəni, müdafiə təşkilatının müdavirəsinin araya girməsinə ehtiyac yoxdur. O, bunu açıq bir nəyinə etirafıdır, bilirsiniz. O açıq-açıq durub deyə bilmir ki, təşkilat bizi qorumayacaq. Bilirsiniz? Amma Rusiyanın buna verdiyi mesaj budur. Mən səni qorumayacağım burada. Mən səni qorumayacağım. Yəni, Azərbaycanla bir şəkildə razılaşmağa bax. Bir şəkildə. Əlbəttə ki, Rusiya bizim bütün istəklərimizi də təmin etməyəcək. Qeyd etdim ki, bu hər halda bir neçə rayonun, en sayda rayonun boşaldılmasıdır. Araya Rus düzmənamların girməsi ilə daha sonra Qarabağın talihinin gələcəkdə bir tarixdə həll olması kimi. Məncə, yəni, təklif ondan variantlı olacaq. Amma ermənilər bu işdən çox uduşlu, tam uduşlu çıxmaq istəyirlər. Heç bir yeri itirmədən, mən belə başa düşürəm. Ermənilər statusluğun davamını istəyirlər. Bu alınmayacaq. Sadəcə, Ruslar da bunu başa düşürlər ki, bu alınmayacaq. Çünki Azərbaycanı Avrasiya İqtisadi İttifaqına gətirməyin başqa bir şey, dəyəri budur. Yəni. Rusiya bu işdə kompromisa getməlidir. Müəyyən şərtlər qəbul olmalıdır. Bunlar bunu var. Amma Ohanyanın o şəkildəki ifadəsi, onu etiraf edir ki, Rusiya bunların arxasında dedir. Ümumiyyətlə, Ermənistan mediasını izləsəniz, ümumiyyətlə, bu qədər başa düşmək olur ki, həqiqətən bu məsələdə Rusiya onlara, mən sənin arxamdayım, bu səfər bunu demir. Həmişə deyirdi ki, bu məsələnin sülh yolundan başqa hər yolu yoxdur. Bunu açıq-açıq ifadə edirdi. ODKB-nin araya girə biləcəyini ifadə edirdi müxtəlif çıxışlarında. Bu səfər biz bunu görürüz. Biz bunu görə bilirik.
Aydındır. Azərbay, bu arada Avrasiya İqtisadi İttifaqı barədə siz də dediniz, amma nə dərəcədə Qazaxıstanın belə deyək ki, sülhpərvər təminatçı kimi görünməsi sizə inandırıcı gəlir?
İnandırıcı gəlir o nöqtəyə nəzərdən ki, Qazaxıstan da belə deyə də müsəlman ölkədir, etnik olaraq, yəni onlar da türkdülər və Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə də onun şəxsi əlaqələri var. Və səmimi bildiyimiz qədərilə həldə mətbuatdan bunu görmüşük, izləmişik, səmimi münasibətləri var. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən aydın məsələdir ki, Qazaxıstan burada müəyyən bir rol oynaya bilər. Amma bir məsələnin tərəfi də var ki, Qazaxıstan aydındır ki, Rusiyanın müttəfiqidir, yəni Avrasiya İttifaqı ilə bağlı onun yəni fikirləri, düşüncələri aşağı-yuxarı Putinin və Rusiyanın düşüncələri ilə eynidir və Qazaxıstan başqa cür düşünə bilməz, çünki onun ərazisində, yəni əhalisinin az olmayan, yəni böyük bir hissi Ruslardır, yəni etnik olaraq Ruslardır, Rusiya yaxın olan bir bölgədə yerləşib və bu nöqtə nəzərdən, yəni bu Avrasiya belə deyək də məkanı çərçivəsində orada demək yerləşən ölkələrin iştirakı ilə bu problemin həll olunması məsələsini elə bil ki gündəmə gətirmək istəyirlər. Amma mən hesab edirəm ki bu mümkün olmayacaq. Bu mümkün olmayacak. Çünkü mesela bir tarafı da var ki, doğrudur. Yani burada daha önce seslendi ki, Ermenistan'a ciddi təzyiq var. Mən isə biləyim ki, Ermenistan hiçbir təzyiq etmeye ihtiyacı yoktur. Yani Rusya çok güzel anlayır ki, Dağlıq Qarabağı Azerbaycan'a verə bilməz, qaytara bilməz. Sadəcə burada mümkün olan variant o variantdır ki, Avrasiya ittifaqı yaranır. Bir, Azerbaycan, Ermənistan onun üzvü olur. İki, üç, yeddi rayon Azerbaycana qaytarılır. Dörd, Dağlıq Qarabağında statusu ilə bağlı danışıqlar başlanılır. Amma hamısı bir çerçevede, yani etap olmayacak bunlar. Bir projenin, bir programın çerçevesinde olacak bunlar hamısı. Yani olacaksa eğer, herhalde plan budur. Yani bunun haricinde olan hansı bir plan mənə inandırıcı gelmir sözün açığı. Ve orada Rusiyanın sülh mərhəmli qüvvələri olacak.
Ve Rasim Bey, sizin artık geldik biz bu sülh məramlı qüvvələr məsələsinə. Thomas De Waal son məqaləsində də məhz bu barədə danışır ki, bölgədə bu bölgə Avropanın ən çox silahlanmış bölgəsidir, ən qaynar bölgəsidir və bu bölgədə təəssüf ki, heç bir sülh qoruma təminatçısı yoxdur. Gəlir mi bu gündəmə indi bu məsələ?
Yox.
Yox. Sizin.
Yani ayrıcı qüvvə təkcə o halda müzakirə ola bilər ki, sülhə qərar verilsin, erməni qoşunları işgal olunmuş ərazilərdən çıxarılsın və ortalığa o saat sual çıxır ki, bəli, indi o müqavilə əsasında o hissə demilitarizasiya olunacaqsə, təbii orada sülhü təmin etmək üçün hansısa bir əməliyyata, tədbirlərə ehtiyac yaranacaq. Bu olmadığı halda heç bir bura yani nəinki sülh yaradıcı qüvvələr, heç müşahidəçi qrupun da gəlməsi düşünürəm ki, icazə verilməyəcək və o məhdud Kasper şəklində orada 2-3 köməkçisi ilə o tərəfdən bu tərəfdən iş görürsə, ondan uzağa gedəsi deyil. Ancaq mən istəyərdim bir iki kəlmə, o indi çox danışıldı bu Avrasiya İttifaqında. Ukraynadakı hadisələrin fonunda və o sanksiyalar ki, indi Rusiya qarşı tətbiq olunur, Avrasiya İttifaqının belə deyək, gələcəyi lap elə mövcud vəziyyətində, yəni 3 ölkənin iştirakı ilə sual altına alınır. Nə Qazaxstan, nə Belarusiya Rusiyanı Ukrayna hadisələrində dəstək etmədilər. Və əksinə olaraq, bugün o sanksiyalar Rusiyaya tutalıb tətbiq olunur. Rusiya Qərbə qarşı indi, bildiyiniz kimi indi meyvəyə, ət məhsullarına qarşı Avropa Birliyindən özü elə bil ki, qadağalar qoyur. Ancaq ortalığa çıxır ki, o qadağalar Belarusiya ilə Qazaxstana belə deyək, tətbiq olunmur. Və həmin o Polşanın ət məhsulları Belarusiyaya gətirilir. Orada kalbasa, viçina, bilməm nəyəsə çevrilərək Rusiya bazarına gedəcək. Nə edəcək Rusiya bunun qarşısında və gərginlik elə orada yaranacaq 3 ölkə arasında və kimlərsə düşünür ki, indi Ermənistan özü tərəddüd edir ki, o Avrasiya İttifaqına girmək üçün, onun qarşısını alan Lap Qarabağ bir bəhanə kimi Qazaxstanla Belarusiya, ona görə ki, çox gözəl bilirlər ki, Ermənistan ora daxil olan kimi o saat gedib Rusiyanın dediyinə dəstək verməyin müqabilində ondan nəsə qoparmaq istəyir və orada səslər indi 2-1 edirsə 2-2'yə çevriləcək. Yəni təkrar edirəm, bütün məsələləri gətirib bağlamaq ki, Rusiya indi bütün işlərini qoyub kənara, təkcə sərdən axşamacan düşünür ki, Azərbaycanı Avrasiya İttifaqına necə gətirmək, bu heç də belə deyil.
Fərhad bəy, Siz dediniz ki, bu əsasən iqtisadi bir birlik olacaq, amma əslində bu sülh yaratma missiyası ilə məşğul ola biləcək. Yəni biz dedik, biz əvvəldə danışdıq ki, kim daha pozucu təsir göstərə bilər bölgəyə? Biz kim sülh yaradıcı təsir göstərə bilər bölgəyə sizin fikrinizcə, Fərhad bəy?
Mənim fikrimcə, bölgə sülh yaradıcı təsiri əsas Avropa İttifaqı göstərə bilər, qənaətim odur. Yəni Avropa İttifaqı, desin necə, Qərb indi hal-hazırda gəlir mənbəyi kimi ticarəti görür. Qərb üçün bu vacibdir, ticarətin olması. Onlar ticarətdə güclüdürlər və hesab edirlər ki, ticarət olsa onlar udacaqlar. Bu şirkətləri güclüdür, investisiyalar güclüdür, təcrübələri güclüdür. müharibələri onun üçün mən qərbi çox maraqlı görməm. Siz diqqət edəsəniz, məsələn, Ukrayna məsələsindəki Rusiyanın davranışları 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı, mütləq bir dünya müharibəsinin çıxmasına səbəb olardı. Hətta bir çox insan gözlədi ki, qərb ölkələrinin çox sərt reaksiyası olacaq. İndi qərb dövlətləri öz artıq davranışını dəyişib, müharibə qədər gedib çıxmadı. Amma Rusiya tam tərsinə, baxın, diqqət edin, Rusiya, yəni müharibəyə sövq edən daha çox davranışlara əl atır. Bunun əvəzinə, yəni qərb üçün müharibə olur. Amerika bunun Afqanistanda vuruşu görürsünüz, İraqda elədi müharibəni. Sonra Libya elədir ki, oldu onun hərbin daxiləsində. Amma bunlar üçün biraz son çarə mahiyyəsində olur. Son çarə ona qədər qərb çox müharibələrin tərəfi deyil. O daha çox açıq sərhədlərin, ticarətin olmasının tərəfdarıdır. Və mən hesab edirəm ki, bizim regionumuzda sülh yaradıcı missiyanın əsas aktoru kimi mən elə qərb, belə deyək, Avropa İttifaqı çıxışa gəlir. Çünki siz Amerikanın yenə müxtəlif müharibələr aparmaqla ittiham edə bilərsiniz, amma Avropa İttifaqı kifayət qədər sülhsevər bir təşkilatdır. Yani hesab edirəm ki, bizim regionumuzda da məhz elə bir ki, Avropa İttifaqı bir rol oynayacaqdır. Bu deyindiniz məsələdə Avrasiya İqtisadi İttifaqı sadəcə İqtisadi İttifaq deyil. Məsələn, görürsünüz ki, qərar vermə mexanizmində səhət ortaqlaşı olacaq. Çox xırda məsələ, enerji daşıyıcıların görürsünüz ki, satışı ilə bağlı artıq Azərbaycan əvvəlki kimi sərbəst olmaz, əgər Avrasiya İttifaqına üzv olsa. Növbəti artıq müqavilələri, sazişləri bu şəkildə razılaşdırmaq məcburiyyətində qalacaqdır. Yəni bunun siyasi cəhətləri əlbəttə ki var. Bəli.
Bəli.
Deyirəm ki, bunun əlbəttə ki siyasi cəhətləri də var, olacaqdır yəni Avrasiya İttifaqının.
Dinləyicilərimiz yazırlar efirə və mən xatırladıram 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyici imza qoymayıb yazır ki, salam, onsuz da hər bir münaqişədə üçüncü qüvvənin böyük rolu olur. Münaqişələr bir tərəfdən maliyyə baxımı, ikinci tərəfdən isə siyasi maraqdır. Maliyyə və siyasi maraq əsasdır. Razısınızmı? Deyə sual edir dinləyici. Yaşar yazır, salam, Azərbaycan qeyd etdi ki, hamı status quo-nun saxlanmasını istəyir. Onda bircə versiya qalır. İlham Əliyev Bərdədə Heydər Əliyev parkında aparılan işlərlə tanış olmaq, Ağdamda isə qaçqın şəhərciyinin lentini kəsmək üçün səfər etmək naminə bu işlər baş verir. Əsl səbəbi isə cənab İlham Əliyev göstərib. Düşmən erməni işğalçı qüvvələri bir həftə bundan əvvəl qorxaqcasına, namərdcəsinə gecə vaxtı bizim bölgələrimizə hücum etmişlər. Belə, Rasim Musabəyev heç bir versiya söyləmədi, deyir Yaşar imzalı dinləyicimiz. Vətənpərvər imzalı dinləyicimiz deyir, sualı Rasim müəllimədir. Əgər Dağlıq Qarabağda müharibə başlasa, buna NATO-nun reaksiyası necə olacaq? Ukraynaya qərb tərəfindən göstərilən münasibəti biz özümüzə qarşı gözləyə bilərikmi? Vətənpərvər imzalı dinləyicidəndir bu sual. Rasim bəy?
Bu vaxta kimi NATO deyirdi ki, ümumiyyətlə bu konfliktdə müdaxilə etmək niyyətində deyirlər, onlar sülhü qorunmağı dəstəkləyirlər. Ancaq bu daha çox siyasi dəstək idi. Ancaq istisna etmirəm, yəni ermənilər Rusiyanın bilavasitə köməyi ilə o aranı pozub və Azərbaycana hərbi təzyiqləri artırmadığının fonunda düşünürəm ki, Azərbaycanın NATO deyiləndə hər halda mən o Avropa ölkələrini düşünmürəm, birinci növbədə Türkiyə və ABŞ-ı nəzərdə tuturam. Baxın, indi ABŞ Kongresində bir qərar qəbul olunub ki, indi keçmiş, yəni lab Serbiya, Bosniya, sonra Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, lab Azərbaycana da ABŞ tərəfindən hərbi yardımların artırılması Azərbaycanı bir vasitə göstərmədən qalanları ilə lab ABŞ-ın iki tərəfli müqavilələr əsasında təhlükəsizliklə bağlı təminatlar. Yəni, bu əslində göstərir ki, mən istifa etmirəm ki, Azərbaycana hərbi təzyiq Rusiya-Ermənistan cütlüyü ilə baş verdiyi halda ABŞ-ın xeyir duası ilə biz daha geniş şəkildə Türkiyənin hərbi dəstəyinə arxalana bilərik.
Azərbay, siz necə düşünürsünüz?
Mən bir fikir söyləyim. Əslində, bu Avrasiya İttifaqı ideyası yarananda ilk növbədə Putin orada Ukraynanı görürdü. İlk növbədə. Düz Azərbaycan, Ermənistan və digər bu keçmiş Sovet Respublikalarını da görürdü sözsüz, amma ilk növbədə Putin istəyirdi ki, yəni bu ittifaqda mütləq yəni Ukrayna iştirak etməlidir. Bunun səbəblərini hər kəs bilir, yəni vaxt almaq istəmirəm bu mövzu ilə bağlı. Amma bugün artıq demək olar ki, konstatasiya etmək olar ki, Rusiya Ukraynanı demək
ümidini üzüb Ukraynanı.
Ümidini üzüb Ukraynanı yəni itiribdir. Ona görə Ukrayna yerinə ən yaxşı namizəd Azərbaycandır. Və Rusiya əslində, yəni Putin çox gözəl anlayır ki, Ukrayna problemi bitəndən sonra məsələsi Qərb ciddi şəkildə Rusiyanı Qafqaz bölgəsini, yəni Cənubi Qafqazdan sıxışdırıb çıxartmaq deməli planını işə salacaq. Ona görə aydın məsələdir ki, Avrasiya İttifaqı çərçivəsində Qarabağ problemini həll etmək və həll yolu da mən dedim. Çünki başqa cür onun həll yolu yoxdur. Çünki Ermənistana o istədiyi qədər təzyiq edə bilməz. Yəni Ermənistana deyənməz ki, sən həm Qarabağı verməlisən, həm 7 rayondan çıxmalısan və s. Yəni belə olduğu təqdirdə aydındır ki, Ermənistanda ciddi proseslər baş verəcək və artıq Ermənistan Rusiyanın əlindən çıxacaq. Yəni ona görə ən normal, yəni bu məsələ həll etmək üçün, yəni dediyim kimi, hər halda bu cür fikirləşirlər ki, bir paket halında həm sülh məramlı qüvvələr olacaq, həm 7 rayon qaytarılacaq və s. Amma çoxları, məsələn, fikir söyləyirlər ki, 3 rayonu qaytaracaqlar, 7 rayonu qaytaracaqlar filan, Azərbaycan gedəcək Avrasiyada. Bu mümkün deyir, yəni. Mən inanmıram ki, Azərbaycan iqtidarı yəni belə bir plana geçsin. Çünki iqtisadi nöqtəyi nəzərdən də Avrasiya İttifaqı, yəni Azərbaycan məhz elitasına sərf etməyən bir, belə deyək də, bir projedir. Nə ki qaldı NATO məsələsinə, aydındır ki, bugün Şimali Atlantika demək təşkilatı bu demək prosesdə iştirak edə bilməz. Bunun səbəbləri yəni çoxdur. Çünki ilk növbədə Ukraynada gedən proseslər var. Yəni bu proses tam bitmədən bura heç bir müdaxilə edə bilməz. Çünki bura müdaxilə etdiyi zaman həm Rusiyanın irəlidə, həm bu bölgədə ciddi müdaxiləsinə səbəb olacaq və o cümlədən də Novorossiya dedikləri, yəni Donbas bölgəsinə bilavasitə Rusiyanın müdaxiləsi olacaq. Ona görə yəni hesab eləm ki, Azərbaycanı Ukraynadan sonrakı bir belə dövrə saxlayıblar, yəni Cənubi Qafqaz məsələlərini və irəlidə mən də hesab edirəm ki, həm Avropa Birliyi, amma ilk növbədə Amerika mən hesab edirəm ki, burada çox ciddi rol oynayacaq və həm Ermənistana, həm Azərbaycana ciddi təzyiqlər olacaq ki, bu problemi həll etsinlər. O cümlədən də Rusiyanın özünə. Yəni, sanksiyalarla yəni, mümkündür ki, Rusiyanı bu bölgədən çıxartsınlar irəlidə. Bir məsələ də var ki, gələn il böyük ehtimal dünya bazarına slans qazı çıxacaq. Yəni, slans qazı dünya bazarına çıxdığı zaman bir neçə il ərzində Rusiyanın büdcəsi yəni, çox böyük problemlər yaşanacaq. Yəni, qazdan və neftdən gəlirlər ciddi şəkildə azalacaq və artı, yəni, slans qazının qiyməti də tamamilə başqa cür olacaq və Avropaya da təsir imkanları çox azalacaq Rusiyanın.
Amma bu həm də Azərbaycanın büdcəsinin
o cümlədən də Azərbaycan büdcəsinin və mən dediyim kimi də ilk növbədə də Azərbaycan hakimiyyətinə demokratiya ilə bağlı, qərbə doğru addımlarla bağlı yəni bununla bağlı bir qərar verməsi ilə bağlı çox ciddi təzyiqlər olacaq.
Rasim bəy, bu iqtisadi məqamla bağlı deyilənlərlə razısınızmı?
Siz, nə siz, nə mən, nə orada şərh verənlər heç biri iqtisadçı deyil. Ancaq hər halda mən müşahidə etdiyim, yəni Dünya Bankın qiymətləndirməsinə görə indi onlar İran faktorudur, nəzərə alırlar o birilərin də yaxın 3 il üçün neftin qiyməti biraz düşdüyü halda ancaq 100 dollardan aşağı düşməyəcək.
Düşəcək.
Və İran da o bazara çıxmaqla heç də qiymətlərin belə deyək, süni şəkildə aşağı düşməyində maraqlı deyil. APEC çərçivəsində İran daima ən sərt mövqeydə çıxış edir ki, o qiymətləri qoruyub saxlamaq. Ona görə indi kimlərsə fərz edir ki, indi qiymətlər birdən bir az da 80-70 dollar aşağı düşəcək. Onlar mənim hər halda oxuduğum o belə deyək də məlumatlarda öz təsdiqini tapmır.
Aha. Amma Azərbaycan hesab edir ki, düşəcək, razı deyil.
Düşəcəm, məsələ
belə hesab edirsə, mən əvvəlda onun bu məsələlərdə kifayət qədər, belə deyək, nüfuz sahibi olduğunu düşünürəm.
Aha. Mən Dünya Bankının neftin qiyməti ilə bağlı proqnozuna baxıram, hal-hazırda gözümün qabağında. Deməli, nominal ABŞ dollarında, bəli, Rasim bəyin dediyi kimi 2012-ci ildə 2011-ci ildə verilmiş proqnozdu, amma əslində 2012-ci ildə 105, 2013-cü ildə 104, 2014-də 106. Amma bu proqnoz İran hadisələrindən əvvəl verilmiş proqnozdu. Bilmirəm, daha yenisi varmı bununla bağlı. Çünki daha əvvəl verilmiş proqnozlardı. Yəqin ki, Rasim bəy daha yeni məlumatlara istinad edir.
Mənim gözümə dəyən son proqnozda yaxın 3 il üçün 100 dollardan aşağı yox idi rəqəm.
Aydındır. Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Xatırladıram, 057-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyicilər yazır, münaqişədə yararlanan erməni tərəfi indi bəlkə belə düşünür. Aşotun biri deyir ki, Qərb Türkün vasitəsilə münaqişəni təşkil edir, o biri Aşot isə deyir ki, bunu Rus deyir, Rus eləyir. Yenə ürəyində düşünüb, bəlkə də deyir ki, bunu biz elədik. Axşama yemək yox idi, Azərbaycan pozisiyasından isə gözəl xörək qoxusu gəlirdi. İstədik oğurlayaq, alınmadı. Aclıq qarın, başa bəlaymış. Belə dinləyicimiz Mərdəkandan Əmirxan belə bir ssenari qurur. Və bu müxtəlif səbəblər göstərirlər, amma bir fakt olaraq bir məsələ var. Münaqişə qızışandan bəri, yəni gərginlik başlayandan bəri Azərbaycan prezidentinə bundan bağlı telefon zəng edən bircə ölkə prezidenti başçısı olub. Bu da Rəcəb Tayyib Ərdoğan. Yanlış deyil ki, Fərhad bəy, Rasim bəy, Fərhad bəy.
Buyurun, bəli. Ərdoğan zəng eləmişdi. İnanmasın, soğudu desin, başqa bir şey yönəlir.
Amma başqa bir prezident zəng eləməyib, səhv etmirəmsə.
Əslində belə baxanda, məsələ deyim ki, sizə bu məsələdə Qazaxstanın dəstəyi bizə Türkiyənin dəstəyindən heç də az deyil. Qazaxstanın dəstəyi, onu da yenə təqdir eləmək.
Nədə ifadə edir dəstək özünü?
Biz bilirik ki, yadınızda əgər mən qeyd etdiyim kimi Qazaxstan Ermənistana bildirmişdi ki, Ermənistan əgər Avrasiya İqtisadi İttifaqına qoşulmaq istəyirsə, BMT-yə qəbul olunduğu sərhədləri ilə gələ bilər. Və Qarabağa da, Qarabağın...
Amma elə deməmişdi. Demişdi ki, biz bu məsələni sonra müzakirə edərik.
Yox. Onu da demişdi. Amma Ermənistan...
Yox, o İlham Əliyevin məktubunu, daha doğrusu Azərbaycanın məktubunu oxumuşdu və bu barədə və sonra Ermənistan prezidentinə baxdı Nursultan Nazarbayev və dedi ki, biz bu məsələni sonra müzakirə edərik. Yəni,
Əcək hanım, indi mən...
Gördüyümüz bu idi. Gördüyümüz bu idi həmin videoda.
Yəni, mən o qənaətim dəyişir. Qazaxstan da bu qənaətdədir ki, Ermənistan Avrasiya qoşulsa, 92-ci ildə BMT-yə elədir ki, qəbul olunduğu sərhədləri ilə qoşula bilər. Bu məsələdə ciddi bir dəstəkdir bizə. Bir məsələni daha qeyd etmək istəyirəm, Türkiyənin dəstəyi ilə bağlı. Vəfa Quluzadənin, baxın, bir ilər sözü bir məqam var. O deyir ki, əgər Azərbaycan müharibə yolu ilə Dağlıq Qarabağı qaytarmaq istəyirsə, o Türkiyə ilə razılaşıb Naxçıvan ərazisində bir ki, Türk birliyinin hərbi birlikdən bu söhbət gedir, yerləşdirməsinə nail olmalıdır. Ancaq deyir, bundan sonra Azərbaycan risk edib müharibəyə girişə bilər. Yəni, Türkiyənin baş nazir səviyyəsində bir zəngi ilə əlbəttə ki, bizə kifayət qədər dəstəyi deyil. Yəni, Türkiyənin dəstəyi bizə, mən də hesab...
Amma bu Vəfa bəyin dediyi mümkündürmü?
Yəni, siyasi iradə bağlı bir məsələdir. Türkiyənin əvvəl düzdür, qarşıda NATO əngəlləri də var, əslində belə baxanda. Çünki artıq, amma Türkiyə hər halda NATO ilə belə razılaşacaq ki, bu məsələdə Türkiyə yalnız qalacaq və NATO-dan da dəstək istəmir. Yəni, Türkiyə buna gedər. Çünki qabağında bu səfər Rusiyanı görəcək. 102 saylı briqada elə bir ki, oradadır, Ermənistandadır. Türkiyə buna razı olar. Yəni, Türkiyə bizə dəstək versə belə verə bilər. Bu, ciddi bir dəstək olar. Digər forma dəstək, əlbəttə, silah və mühimmat dəstəyi ola bilər. Yəni, silah-sürsat dəstəyi ola bilər. O, məncə, geniş çaplı müharibə halında bu kifayət qədər dəstək deyildir. Əgər siz nəzər alsanız ki, Rusiyada bizdən müharibəyə müdaxilə eləsə. Onu demək istəyirəm.
Rasim bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, əslində, şəffaf şəkildə, yəni bizim bildiyimiz şəkildə bircə Türkiyə baş naziri zəng eləyib İlham Əliyevə.
O təkcə yox, Azərbaycan prezidenti Gürcüstan prezidenti ilə də o vəziyyətin gərgin olduğu da söhbət aparıb.
İndi ola bilsin ki ayrı əlaqələr də olub, indi tam xəbərimiz yoxdur. Ancaq hər bir halda biz bu da aydındır ki, bizim Türkiyə ilə müttəfiqliyimiz var və o müttəfiqlik çərçivəsində təkcə siyasi komponent yox, hərbi komponent var. Təbii, o hərbi bizim müttəfiqliyimiz Rusiyanın Ermənistana verdiyi hərbi təminatlardan daha aşağıdır və bu birinci növbədə bağlıdır ki, Türkiyə NATO-nun üzvü kimi və ABŞ-la müttəfiq olduğu üçün tam bu məsələlərdə sərbəst deyil. Ancaq Rusiyanın təzyiqlərinin artdığı fonda və o təzyiqlər hansı bir hərbi təzyiq xarakteri daşımağa başladığı halda düşünürüm ki, ABŞ-da da münasibət dəyişilə bilər. O cümlədən Türkiyənin Azərbaycanla, Gürcüstanla bir siyasi hərbi ox şəklinə gətirilməsinə də xeyir dua verilə bilər və təbii bu onda çox ciddi bir amilə çevrilə bilər. Ancaq təkrar edirəm, mən Obamanın hələlik ABŞ-da prezident olduğu dövrdə belə bir sərt Rusiya qarşı mövqeyini gözləmirəm və o cümlədən də Soçi görüşündən də hansı bir ciddi dəyişiklər ümidlərim yoxdur.
Amma niyə Rusiyada, niyə Azərbaycan prezidenti bu məsələni məhz Rusiyada, Soçidə Rusiya prezidentinin...
Yada salmaq istəyirəm ki, bu təkcə Qarabağı bağlı deyil. Hər yay Rusiya prezidenti Soçidə istirahat zamanı ora Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri dəvət olunurdular və mütləq deyirdi ki, onlar bir eyni vaxtda ki, onlar arasında da görüş olsun. Gərginlik artıb. Ola bilsin ki, o planlarda bu cür görüşlər, yəni Rusiya prezidenti, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə Soçidə görüşləri nəzərdə tutulmuşdu. Bu gərginliyin fonunda o görüşləri yaxın bir vaxta salıblar ki, mümkün olsa o cümlədən üç tərəfli hansısa bir danışıq aparmaq. Ancaq Lavrovun açıqlamasına görə yenə də o ortalığa, o əvvəl çərçivə adlanan bir sənədi indi çevirib birgə bəyanat şəkildə sıramaq niyyəti dedilərsə, o vəziyyətə heç bir müsbət təsir göstərən və vəziyyəti dəyişən bir təklif deyil. İndi baxaq, nə baş verəcək. Ancaq hər bir halda düşünürəm ki, o görüşə gedib, indi Rusiyadan kimisə xoşu gələr, gəlsin, xoşu gəlməyə də belə, ancaq coğrafiya ilə hesablaşmalıdır. Bu bölgəyə böyük dövlətlərdən ən belə deyək yaxını Rusiyadır və proseslara ən ciddi müdaxilə etmək imkanında da Rusiyadır və azı Rusiya prezidenti ilə görüşüb danışmaq vacib.
Və sonda bir sual ortaya çıxır ki, bu danışıqlara gedir prezident bu məqamda və o danışıqlarda onun ictimaiyyətin mövqeyi deyərkən nəzərdə tutacağı nə olacaq? Yəni, prezident danışıqlarda mən bu addımları ata bilmərəm, çünki Azərbaycan xalqı qəbul etməz söz ifadəsini işlədə bilirmi?
Azərbaycan prezidenti konkret dəfələrdə deyib ki, Azərbaycan ərazisində ikinci ermənin dövlətinin yaradılmasına yol verici. Və mənə elə gəlir ki, bütün bu məsələləri kifayət qədər əhatə edən bir mövqe.
Siz nə düşünürsünüz Azərbay? Azərbaycan prezidentinin kifayət qədər ciddi ictimai deki istinad nöqtəsi var mı?
Mən isə bəlləm ki, heç bir ciddi istinad nöqtəsi yoxdur. Düzdür, Azərbaycan Respublikasının faktiki olaraq prezidentidir. Amma Azərbaycandakı vəziyyəti mən isə bəlləm ki, həm Rusiyada, həm Qərbdə, həm də elə İlham Əliyevin özü də çox gözəl bilir ki, seçkilər hansı şəkildə keçirilir, xalq seçkilərə getmir. Son seçkilərdə, məsələn, bizdə olan məlumata görə 15, yalnız 20% əhali gəlmişdir, yəni seçicilər. Onlar da hansı şəkildə gəldi, o da bilmir. Bir də ki, məsələn, çox önəmli tərəfi var ki, yəni Azərbaycan, o cümlədən də onun prezidenti bu məsələdə belə deyək də, qərar verib məsələ həll edəcək tərəf deyil, yəni. Burada böyük ölkələr var, yəni ABŞ var.
Onlar verəcəklər qərarı.
Əlbəttə onlar verəcək, sadəcə Azərbaycan da danışıqlarda elə bir mövqe tutmalıdır ki və elə bir dövlətlər yanında olmalıdır ki, irəlidə yəni bu bölgəyə nəzarət edə biləcək, bu bölgədə güc ola biləcək dövlətlərin yanında olsun. Və mən hesab edirəm ki, bu dövlət Rusiya olmasın. Düzdür, Rasim müəllim biraz belə tənqidi yanaşdı məsələ, amma bilirsiniz, dünyada çox ciddi proseslər baş verir. Biraz Rasim bəyə qulaq asanda mənə elə gəldi ki, sanki yəni Bağdatda hər şey sakitdir, amma həqiqətən elə deyir. Məsələn, Slans inqilabı baş veribdir. Qazın qiyməti ciddi şəkildə düşəcək, ciddi şəkildə düşəcək.
Bu barədə təşəkkür edirik.
Ümumiyyətlə geopolitika ciddi şəkildə dəyişir.
Vaxtımız bitir. Bu arada dinləyicimiz yazır ki, küçədə iki nəfər dava eləyəndə hərə bir cür müdaxilə etmək çalışır. Biri ayırmaq istəyir, o birinin zəifə yazığı gəlir. Digəri özünkünə dəstək verir, amma heç kim haqlı olanı müdafiə etmir. Bu da dinləyicinin rəyi də Fərhad Musadan gəldi bu ismarış. Həz dinləyicilər, işdən sonra başa çatdı, xəbər saatını dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başlayalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm.